Maatewos boqonnaa 24. Yesuus mana qulqullummaa keessaa ba'ee utuu adeemaa jiruu bartoonni isaa ijaarsa mana qulqullummaa isatti argisiisuudhaaf dhufan. Inni garuu deebisee,
isaan kana hundumaa ni argitu miti? Dhuguman isiniin jedha, iddoo kanatti dhagaan tokko illee walirratti hin hafu, in diigama malee.
Isaaniin jedhe, akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti,
nutti himi, kun yoom ta'a? Milikkinni dhufa keetii,
kanuma barichaas maalii?
Jedhan. Yesuus immoo deebisee,
homtu nu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa, baay'een ani masihidha jechaa maqaa kootiin ni dhufu, namoota baay'ees ni wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu, akka hin naanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti ni ka'a. Beelli socho'i lafaas iddoo adda addaatti in ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti. Yommus rakkinatti dabarsanii isinin kennu, isinin ajjeesu. Anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan in taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een ni gufatu. Walii isaaniis dabarsanii wal kennu. Walis ni jibbu. Raajonni sobduun baay'een ni ka'u. Namoota baay'ees ni wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf, jaalalli namootaa baay'ee qabbanaa'aa ni adeema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu ni fayya. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti ni lallabama. Kana booddees dhumni ni dhufa,
jedhe. Yesuus itti fufee,
egaa inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa Xiroos sun inni Daani'eel raajichee waa'ee isaa dubbate, iddoo qulqullaa'aa dhaabatee arguuf jirtu namni kana dubbisu haa hubatu. Yommus warri Yihuudaa jiran gara gaarotaatti haa baqatan. Namni bantii mana isaa irra jiru waan manicha keessa jiru fudhachuudhaaf gad hin bu'in. Lafa qotisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galin. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisanii fi guyyoonni sun attam sodaachisoodhaa. Baqachuun keessan yeroo gannaatti yookiis guyyaa sanbataatti akka hin taaneef kadhadhaa. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Rakkinni akkasiis jalqaba biyya lafaati jalqabee hamma ammaatti hin taane, deebi'ees hin ta'u. Guyyoonni sun utuu gabaabbachuudhaa baatanii namni tokko iyyuu hin fayyu ture. Amma garuu warra fo'amaniif jedhanii guyyoonni sun gabaabbachuuf jiru. Egaa yeroo sanatti namni ilaa masiihiin as jira yookiis achi jira yoo isiniin jedhe hin amaninaa. Masihoonni sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoo fo'amaniyyuu akka wallaalchisanii fi milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee ni argisiisu. Kunoo ani duraan dursee isinitti himeera. Kanaafis kunoo lafa onaa keessa jira yoo isiniin jedhan gad hin bayinaa. Kunoo mana keessa gola jira yoo isiniin jedhanis hin amaninaa. Akka bakakkaanii ba'aa biiftuutii ba'u hamma lixa biiftuutti ibsu, dhufni ilma namaas akkasuma hin ta'a. Raqni iddoo jirutti goggocoroonni wal ga'u,
jedhe. Yesuus itti dabalee,
rakkina guyyoota sanaa booddee achumaan biiftuunni dukkanoofti, jiinis ifashee hin laattu. Urjoonni waaqarraa hin harca'u, humnoonni bantii waaqaas hin raafamu. Yommus milikkinni ilma namaa waaqa keessatti ni mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru. Ilmi namaa immoo duumessoota waaqa irra humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jiru. Inni ergamoota isaa waaqa irra sagalee malakataa guddaa wajjin in erga. Isaan immoo warra Waaqayyoo fo'aman qixxa arfanii andaara bantii waaqaa gartokko hamma gara isa kaaniittis walitti ni qabu,
jedhe. Yesuus ammoo,
muka harbuu fakkeenya godhadhaatii irraa baraa. Dameen isaa qoqquuqee baala yommuu biqilchu bonni akka dhiyaate ni hubattu. Akkasuma isinis immoo kana hundumaa yommuu argitanii akka inni balbalatti dhiyaate beekaa. Dhuguman isinitti hima, wanti kun hundinu hamma raawwatamutti dhaloonni si'anaa kun hin darbu. Waaqni fi lafti darbuuf jiru, dubbiin koo garuu gonkumaa hin darbu
jedhe. Yesuus itti dabalee,
guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollees kana hin beekan. Bara Nohitti akkuma ture, bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara sana bishaan badiisaa dura hamma gaafa Nohi markabatti galetti namoonni nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turan. Isaanii hamma gaafa bishaanii badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokketti utuu hin beekin akka turan. Bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Gaafas namoonni lama lafa qotisaatti in argamu. Inni tokko in fudhatama, inni kaan immoo in dhiifama. Dubartoonni lama dhagaa daakuutti in daaku. Isheen tokko in fudhatamti, isheen kaan immoo in dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektan dammaqaa. Abbaan manaa halkan keessaa yeroo hattuunii itti dhuftu utuu beeke in dammaqa, mana isaas hin qochisiisu ture. Kanas immoo yaadadhaa. Kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'aa. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatinitti in dhufa
jedhe. Yesuus itti fufee,
egaa hojjetaan amanamaanii fi ogeessi gooftaan isaa naa'ota isaa warra kaanii fi yeroodhaanii nyaata isaanii akka isaaniif kennuuf mana isaa irra kaa'ate isa kamiree? Egaa hojjetaan kun gooftaan isaa dhufee akkasuma utuu hojjetu kan isa argu gammachuu qaba. Dhuguman isinitti hima, gooftaan isaa qabeenya isaa hundumaa irratti ajajjuu isa godhachuuf jira. Garuu hojjetaan hamaan sun yaada isaa keessatti, gooftaan koo hin tura in jedha ta'a. Hojjetoota akka isaatii reebuu, ofii isaatii immoo nyaachuu, warra machooftuu wajjinis dhuguu in jalqaba ta'a. Yommus gooftaan isaa guyyaa inni hin eegnetti, yeroo inni hin beekinittis in dhufa. Mataa hojjetaa sanaas in tarsaasa. Guyyaa isa dhumaattis ga'aa warra of hin argine in hiraaf. Achitti namoonni in boo'u, ilkaanis in qaru
jedhe.